Ert News Radio 105,8.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
Ξανθέ και μάι μη ρωτάτε καρδιά μου πως ανέ. Καρδιά μου πως αντέχεις μέσα στην τόση αγάπη και στις τόσες ομορφιές. Την κοπελιά μου τη λένε λενιό, θα το πω μυστικό. Αστέρι μου κλωμό, του φεγγαριού ακτίδα στο γαϊτανό πρυθό. Στο γαϊτανό φρυδό σου κρεμάστηκε η καρδιά μου σαν το πουλάκι στο ξοπεργό. Γιομίζει η γειτονιά ραγούδια και φιλιά. Την κοπελιά μου τη λένε λενιό. Την κοπελιά μου τη λένε λενιό, μα το έχω μυστικό.
Το έχουμε μυστικό. Δεν είναι μυστικό όμως ότι χαιρόμαστε που συναντιόμαστε ξανά. Καλώς σας βρίσκουμε, καλώς ήρθατε αν δεν είχατε συντονιστεί. Εδώ μαζί με τον Απρίλη υποδεχόμαστε και τους ακροατές και τις ακροάτριες της εκπομπής.
Στη μάνα σου θα έρθω να πάρω την ευχή της και το τέρι που αγαπώ.
Έχουμε κάνει μια ενδιαφέρουσα αλλαγή για κάποιες ώρες, για κάποιες μέρες θα δούμε. Εκπέμπουμε από το παλιό αγαπημένο μας στούντιο, το ραδιοθάλαμο που λέγαμε τότε. Εδώ ο Γιώργος Σκεύη είναι ο ηχολήπτης μας. Έχουμε τις ίδιες ψηφιακές ευκολίες. Άσε μου, λέει ο Γιώργος, θα το κάνουμε χεράτα. Δεν ξέρω τι είναι αυτά που μου λες, Γιώργο μου. Εγώ τον Απρίλη καλωσόρισα.
Από εκεί και από εδώ μοιράζει υποσχέσεις στους αγρότες. Θα σας γλιτώσουμε από τη δυστυχία.
Δεν βρεθήκαμε λοιπόν από την πρώτη του μηνός, οπότε και καλό μήνα σας εύχομαι, εκτός από καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα. Βέβαια τη μεγάλη εβδομάδα δεν το λέμε έτσι, είναι μεγάλη Δευτέρα σήμερα, μην το ξεχνάμε αυτό το καλή μεγάλη εβδομάδα. Κάπως ακούγεται, αλλά εσείς διαλέξτε όποια εκδοχή θέλετε. Πάντως μπήκαμε στη μεγάλη εβδομάδα, στην εβδομάδα των παθών. Σήμερα είναι μεγάλη Δευτέρα, πώς το λέγαμε παλιά, ο Χριστός στη μαχαίρα.
Οι παππούδες του ήταν αγρότες,
δεν ξέρω αν παίρναν τότε επιδοτήσεις.
Ήρθε ο βουλευτής στο χωριό, βόλτες από εκεί και από εδώ.
Λοιπόν, απολύτως σχετικό, επιστρέψαμε κοντά σας μετά από τις δύο εβδομάδες που λείψαμε από τον αέρα. Με εξαίρεση βέβαια το απολύτως σχετικό έλειψε. Ο Μιλών ήταν στο Μεσολόγγι σε εκείνη την τριώρη εκπομπή που κάναμε από την Ιερά Πόλη του Μεσολοκίου. Εδώ έχουμε όμως Γιώργο Σκεύη στην Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Έχουμε Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική παραγωγή. Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Ανδρέα Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Δικογραφίες στη Βουλή. Αυτά που άκουσα ότι πρέπει να βρουν, λέει, καινούριους χώρους και γραφεία γιατί δεν χωράνε οι δικογραφίες. Εντάξει τώρα, παιδιά, το παρακάνετε. Το ταγκό, λέει, και το ρουσφέτι θέλουν δύο. Δεν χορεύεται ατομικά. Εδώ επιτρέψτε μου δύο σύντομες παρατηρήσεις, γιατί έχουμε να πούμε και να κάνουμε πολλά. Λίγο αργότερα θα έρθει και ο Δημήτρης Φαναριώτης. Για μην ξεχνάμε, εντάξει, το μικρό γαλατικό μας χωριό, δικογραφίες, φυσικά οι δίκοι για τα Τέμπη και όλα τα σχετικά, αλλά έχουμε και ένα πολλούς πολέμους έχουμε, αλλά έχουμε και ένα πόλεμο που το συνειδητοποιούμε πότε, όταν πάμε, ας πούμε, στο βενζινάδικο. Λες, ρε παιδιά, έχει πόλεμο. Μετά εκεί στην ηρεμία μας. Γεια σας, λοιπόν. Να διαχωρίσουμε το ρουσφέτι από την απάτη, γιατί ακούω από το πρωί ότι υπάρχουν διαβαθμίσεις στα ρουσφέτια. Υπάρχουν, το πιστεύω κι εγώ. Είναι άλλο, μου έτυχε προσφάτως. Η αγαπημένη μου διαπίστωσε ότι μεταξύ ληξιαρχείου, αστυνομικού τμήματος και κάτι άλλων καταχωρήσεων έχουν βάλει λάθος το που γεννήθηκε. Και μετά, όταν αυτά δεν ταιριάζουν, σου λέει τι, κάτι κόλπο. Και ομολογώ ότι πήραμε γνωστή μας δημοτική σύμβουλο και την παρακαλέσαμε να μας πει με ποιο να μιλήσουμε στο ληξιαρχείο του Δήμου μας, για να μας βοηθήσει να βγάλουμε άκρη. Όχι να κάνει κάτι, όχι να αλλάξει, να κοροϊδέψει ή να φάει τη σειρά του Σκεύη, αλλά να μην μπλέξουμε στα γρανάζια της γραφειοκρατίας. Και η υπεύθυνη εκεί μας είπε, πρέπει να κάνετε αυτό, θα πάτε πρώτα από εκείνο, θα πάρετε αυτή τη βεβαίωση και μόλις τη φέρετε. Αυτό είναι εξυπηρέτηση. Και είναι μια εξυπηρέτηση που δεν κοστίζει στους άλλους πολίτες. Μπορεί κάποιος άλλος να πει, ναι, επειδή βιάζομαι, περάστε πρώτα το δικό μου και μετά του άλλου. Αυτό είναι ένα ρουσφέτη που έχει επίπτωση σε έναν άλλο πολίτη. Αυτό όμως τώρα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι θέμα ρουσφέτιου. Όσα από αυτά είναι ρουσφέτια, θα πούμε ντροπή, κύριε βουλευτά. Γιατί εδώ μιλάμε για απάτες. Μιλάμε για χρήματα που δόθηκαν ως μη όφιλο οργανισμός και γι' αυτό η εισαγγελία δεν είναι ο κάτωνο τιμητής στη Ρώμη να πει, α, ο Σκεύης τώρα επειδή συμπαθεί τον Παπασταματίου του ανοίγει, κοίτα τι ωραίο κομπρέσορα που έχει, πόπο, ωραία φωνή, τους άλλους δεν τους προσέχει. Όχι. Εδώ είναι η ιστορία ότι δόθηκαν ποσά και μεγάλα ποσά και ανάλογα με το ύψος του ποσού, αυτό με την απιστία και τα άλλα είναι από πλημέλημα, μπορεί να γίνει κακούργημα αν το ποσό είναι μεγαλύτερο. Εδώ μιλάμε για απάτες. Γιατί αν πέσουμε μόνο στην κουβέντα αν είναι καλό, κακό είναι το ρουσφέτι. Και μακάρι να εξαλειφθεί. Όσο υπάρχουν άνθρωποι δεν θα εξαλειφθεί. Να το περιορίσουμε όσο μπορούμε. Αλλά όταν χάνονται τέτοια χρήματα που τα έχουν δώσει οι Ευρωπαίοι και οι Έλληνες φορολογούμενοι, πρώτον. Δεύτερον, δεν τα παίρνουν οι παραγωγοί που πρέπει. Γιατί αυτοί οι παραγωγοί θα στήσουν πραγματικές μονάδες με πραγματικά αμνοερήφια. Πώς είπε η Καραγιάννη πριν τη ζηλιάρα που είναι. Ήρθε, λέει, το απολωλός πρόβατο. Σου λέει, πάμε Πάσχα, σφάζουν τα πρόβατα, θα πω εγώ τάχα μου, θα τον βάλω στην κατηγορία. Εντάξει, αυτό είναι. Να έχεις συναδέλφους που σ' αγαπάνε, να δεις καλό. Την ευχαριστώ πάντως, ήταν πολύ ωραίο το λανσάρισμα. Λοιπόν, σε έναν κανονικό παραγωγό που έχει όντως ζώα, που αγοράζει όντως τροφές και δεν τα κάνει αμάξια και κυριλέ εμφανίσεις στο τοπικό σκυλάδικο για να του πούνε γεια σου ρε άρχοντα. Γιατί για να κάνει ο άρχοντας το κομμάτι του, αυτά τα χρήματα λείπουν από την παραγωγική διαδικασία. Αυτά τα χρήματα μετά λείπουν από την επιχειρηματική δραστηριότητα αγροτών και κτηνοτρόφων. Αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να είναι ένας γιατρός παραπάνω. Θα μπορούσαν να είναι μια δασκάλα και ένας δάσκαλος παραπάνω. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα, παιδιά, με τις απάτες στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα δούμε τώρα αν όλες αυτές τις περιπτώσεις που έχει στείλει η εισαγγελία, γιατί ποτέ δεν είναι όλα τα ίδια, είναι στη μία ή την άλλη περίπτωση. Γιατί άκουσα και τον Πρωθυπουργό να λέει θα χτυπήσουμε το βαθύ κράτος. Εδώ δεν είναι βαθύ κράτος, ζητώ συγγνώμη, δεν είναι ωραίο να διαφωνείς με τον Πρωθυπουργό, αλλά πρέπει να το πω. Ο βουλευτής, ο υπουργός, ο διευθυντής ενός οργανισμού είναι στον αφρό, δεν είναι στο βυθό. Για να ανεβά, εδώ δεν είναι βαθύ κράτος. Εδώ είναι ρηχό κράτος και ρηχή δικαιολογία. Και μια απορία, γιατί εγώ δεν τα καταλαβαίνω και όλα πολύ με την πρώτη. Είπε ο Πρωθυπουργός ότι όσοι βουλευτές γίνονται υπουργοί θα παρετούνται προσωρινά από την έδρα τους, θα την καταλαμβάνει κάποιος άλλος, ώστε έτσι να περιοριστεί, ας πούμε, δεν ξέρω τι. Γιατί μπορεί να παρετήσει προσωρινά, αλλά επειδή ξέρεις ότι μετά πάλι στη βουλευτική έδρα θα πας να διεκδικήσεις, δεν απαλλάσσεσαι από την υποχρέωση, σε εισαγωγικά, να κάνεις και πέντε ρουσφετάκια στον τόπο που είσαι βουλευτής. Και μετά τι θα γίνει η Βουλή, μουσικές καρέκλες? Δηλαδή είναι ο Σκεύης βουλευτής, ο Παπασταματίου επιλαχών. Επειδή ο Σκεύης είναι αστέρι, τον κάνουμε υπουργό. Αφήνει την έδρα ο Σκεύης, πάω και κάθομαι εγώ. Με κοιτάει ο Φαναριώτης. Με το που από υπουργοποιείται ο Σκεύης, σηκώνομαι εγώ και μέχρι να έρθει ο Σκεύης πάει και κάθεται ο Φαναριώτης. Θέλω να πω, δεν είναι μέτρα αυτά πάντως. Βέβαια, διευκρίνησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αυτό λέει δεν γίνεται για να φύγει αυτή η θέση εξάρτησης, αλλά για να είναι προσιλωμένος ο βουλευτής. Δεν θα είναι, παιδιά. Όχι, εγώ δεν λέω να μην τους κάνουμε, αλλά με το να αφήσει την έδρα, προσιλωμένος πάλι στην έδρα του θα είναι, γιατί ξέρει ότι μετά θα πάει να εκτεθεί. Μάλιστα. Τώρα το Βατερλό ποιον περιμένει, δεν μπορώ να σας το πω. Εγώ θα σας πω για ένα Νικηφόρο Βατερλό. Σαν σήμερα το 1974, θα μου πεις τι σαν σήμερα, τι είναι σήμερα? Μεγάλη Δευτέρα, 6 Απριλίου. Νικητές είναι για τη Σουηδία η ABBA με το τραγούδι Waterloo, Waterloo δηλαδή. Και η μεγάλη, η σπουδαία καλλιτέχνηδα και φωνή που έφυγε από κοντά μας συμμετείχε σε εκείνο το διαγωνισμό, βέβαια με την 11η θέση, αλλά για μένα με μια εξαιρετική ερμηνεία. Η σπουδαία Μαρινέλα συμμετείχε σε εκείνο το διαγωνισμό της Eurovision. Κάνει κάτι ωραίες διφωνίες ο Φαναριώτης, αλλά του λέω κάτσι, γιατί θα πούνε δεν ήταν έτσι στη Eurovision. Γεια σου Δημήτρη.
Γεια σου Ανδρέα.
Λίγο ακόμη έχω, ξέρεις, βρεθήκαμε με ακροάτρες και ακροατές μετά από καιρό και μέχρι να ξαναπάρουμε το βηματισμό μας και τα λοιπά, έχουμε λίγο... Α, αυτό είναι, θα το πω μετά με τον Δημήτρη γιατί θα του αρέσει. Καλά τα ουσιαστικά, τα ενημερωτικά θα τα πει ο Δημήτρης. Επειδή λέγαμε πάντως ότι όλα αυτά τα χρήματα που χάνονται από τις ρεμούλες και που δίνονται για να πάρει ο άλλος καλό αμάξι και τα λοιπά, θα μπορούσαμε να έχουμε ένα γιατρό, μία γιατρό παραπάνω. Στην Καλαμάτα λέει κατέρευσε γιατρός από εξάντληση εν ώρα εφημερίας. Η διοίκηση έβαλε λουκέτο στις εισαγωγές του νοσοκομείου και έχουμε καταγγελίες από τα συνδικαλιστικά όργανα των γιατρών ότι ναι μεν έχουν φρεσκαριστεί τα κτίρια στην Καλαμάτα, αλλά εμείς λέμε ότι δεν βγαίνουν οι εφημερίες με αυτόν τον τρόπο, και για να πει και η διοίκηση ότι σταματάει την εισαγωγή των εφημεριών, κάποιο πρόβλημα θα υπάρχει. Τι δεν είπα, γιατί προσπαθούσα να φορμάρω εδώ τις οθόνες, είναι λίγο διαφορετικά από τον κάτω ραδιοθάλαμο που έχουμε, που είναι, τον έχουμε συνηθίσει πια, είναι απολύτως ψηφιοποιημένος. Όχι ότι αυτό είναι κακό, αλλά χωροταξικά, θα μου πεις 800 χρόνια έκανες εκπομπές εκεί. όταν γυρίζεις πίσω μετά από καιρό. Ναι, σαν το ποδήλατο είναι, αλλά το ποδήλατο θέλει λίγο λάδωμα, η αλυσίδα, το παλιό κτλ. Λοιπόν, αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε Δέσποινα Σαρκύρη 210-6009-604 και 210-6009-605. Με το που πάνε Δέσποινα Σαρκύρη άρχισε να φροντάει τις μεγάλες ωραίες πόρτες, γιατί φέρνει τα δικά σας τηλεφωνήματα. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber, Earth News μία λέξη, κενό, radio δεύτερη λέξη, και στην πλατφόρμα μας στέλνετε μηνύματα. Έχουμε όμως για σας και αποκλειστικά για σας και σελίδα στο Facebook με τον πρωτότυπο τίτλο «Απολύτως σχετικό». Όπως είναι η εκπομπή με ελληνικούς χαρακτήρες, μέσω του Messenger μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Και τώρα που είπαμε εδώ τα βασικά, τι έχω αφήσει που δεν σας είπα, για τα γκόκερους φέτη είπαμε, για χεράτα, γιατί εδώ είναι πιο παλιού τύπου το στούντιο, αλλά καμιά φορά το χειροποίητο, να ξέρετε, είναι καλύτερο. Άμα δεν σου αφήνει το ψηφιακό, μπαίνεις και κάνεις αυτή την ιστορία. Λοιπόν, επειδή όπως σας είπα, μέσα σ' όλα τα άλλα, όχι μέσα σ' άλλα, μέσα σ' όλα, κυριαρχεί αυτό. Απλώς ήταν η τοπική επικαιρότητα έχει τέτοιες κορυφογραμμές, είναι φυσιολογικό να δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη έμφαση. Εν τω μεταξύ όμως, κάθε πρωί που ξυπνά ο Αμερικανός πρόεδρος έχει και μια άλλη άποψη για το πώς έχει κερδίσει, για το πότε θα κερδίσει, για το αν κέρδισε τον κερδισμένο πόλεμο που δεν είχε κερδίσει γιατί οι Ευρωπαίοι δεν ήταν καλά παιδιά. Εν τω μεταξύ σκοτώνονται άνθρωποι, καταστρέφονται υλικά, θα μου πεις τι σε νοιάζουν, με νοιάζουν, με την έννοια ότι αυτά είναι δισεκατομμύρια τα οποία τα πληρώνουν οι ψηφοφόροι, ας πούμε, οι Αμερικανοί, λείπουν μετά από την οικονομία κτλ. Κτλ. Ο Δημήτρης Φαναριώτης, ο πιο υπομονετικός άνθρωπος που έχετε συναντήσει ποτέ, είναι μαζί μας στο Ραδιοθάλαμο. Λοιπόν, ήθελα να σου πω για την ακόμη μία επιτυχημένη αναχέτηση ιρανικού ντρόουν από το ελληνικό αντιαεροπορικό σύστημα Πατριώτης, το Patriot. Εγώ θα έλεγα να μην τα πολυδιαφημίζουμε αυτά, Δημήτρη. Καταλαβαίνω,
ναι,
ότι αυτό, δείχνει,
αυτό ναι,
δείχνει το αξιόμαχο. Δηλαδή ότι αυτό δεν είναι άιντε έχουμε εκεί κάτι πάτριο να κάθονται. Σημαίνει ότι οι άνθρωποι μας ξέρουν να κάνουν τη δουλειά τους. Μην τα πολύ λέμε όμως, ρε παιδί.
Όχι. Να ξεκινήσω με κάτι άλλο που λέγες πλήν για το ληξιαρχείο.
Ναι.
Λοιπόν, θα σου πω, το μικρό μου το γιο, όταν πήγα να κάνουμε κάποια έγγραφα, τι έγραφε το ληξιαρχείο, πότε έχει γεννηθεί.
Πότε.
Το 1900. Αν είχε γεννηθεί το 1900, θα ήταν 126 ετών σήμερα. Και πήρα τηλέφωνο και προσπάθησα να βρω άντρα μου. Ξέρετε, είναι λίγο δύσκολο. Λέω, μα τι είναι δύσκολο, λέω, κυρία μου. Τον έχετε βάλει, λέω, από τον προηγούμενο αιώνα να είναι μέσα στο.
Θα τον λέω παππού.
Παππού, Μαθουσάλα, ναι, θα τον λέμε.
Και.
Και δεν έχει γίνει τίποτα ακόμα. Έχει δεν παραμείνει γεννημένο στο 1900. Όχι, δεν είχα.
Γιατί
δεν
εδώ είχα. Αυτό είναι ότι αυτό σε εισαγωγικά μπορεί να το πει δρουσφέτη, άμα πάρει κάποιον. Γιατί τώρα είσαι δημοσιογράφο, ξέρει 100 ανθρώπου.
Αλλά έχει κάνει ο άλλο, έχει τον βάλει 126 αλλά, ετών. Δηλαδή δεν είναι απλό λάθο.
Είναι για να σώσει το λάθο τη γραφειοκρατία. Δεν έχει επίπτωση σε μένα να πω κάτσε όμως, Δημήτρη. Κατάλαβε. Μπήκε μπροστά μου και πήρε ένα μπόνους που θα το έπαιρνα. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Mm. Αλλά τώρα στον ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ μιλάμε για απάτες, έτσι. Δεν λέμε ρουσφετάκι. Ό,τι από αυτά είναι μόνο ηθικό, με την έννοια ότι ο άνθρωπος έπρεπε να τα πάρει, έγινε μπλέξιμο, βοήθησε τον αφού τα δικαιούται. Mm. Εδώ ακούμε ποσά που πήγαιναν ποιος ξέρει πού.
Νομίζω και ένα ποσό 230.000 το οποίο είχε αρχικώς απορριφθεί.
Ψιλοπράγματα.
Ψιλοπράγματα.
Εντάξει, ένα καλό αμαξάκι θα το παίρναμε, Δημήτρη.
Με 230 παίρνεις καρέρα και
κοίτα, εγώ, είπε η Καραγιάννη πριν, ήρθε το απολωλός πρόβατο. Δήλωσέ με και ζωοτροφές να πάρεις μια επιδοτησούλα.
Έτσι, μπράβο.
Να έχουμε να πηγαίνω ερχόμαστε. Λοιπόν, για να προλάβουμε, για πες.
Για να δούμε τώρα τα νεότερα. Λοιπόν, καταρχάς έχουμε ότι το Ιράν απορρίπτει την νέα πρόταση για εκεχηρία. Το Ισραήλ χτύπησε, σου λέω τα τελευταία βασικά, χτύπησε τις πετροχημικές εγκαταστάσεις στο South Pars του νοτιού Ιράν, το μεγαλύτερο κοίτασμα πετρελαίου και φυσικού αερίου στον κόσμο. Δόθηκε ένα σχέδιο δύο σημείων για κατάπαυση του πυρός και τελική συμφωνία και στις ΗΠΑ και στο Ιράν, αλλά τα νεότερα είναι ότι το Ιράν απορρίπτει αυτή την πρόταση εκεχηρίας και προειδοποιεί ταυτόχρονα οι ΗΠΑ και Ισραήλ πως θα υπάρχουν καταστροφικά αντίπεινα αν οι επιθέσεις αμάχους επαναληφθούν. Αναμένουμε δηλώσεις Τραμπ στις 8 απόψε ώρα Ελλάδος, ενώ τα ξημερώματα της Τετάρτης εκπνέει το νέο τελεσίγραφο, η παράταση μάλλον του τελεσίγραφου που έδωσε ο Τραμπ. Πολύ σκληρά ήταν τα πλήγματα σήμερα του Ιράν στη Χάιφα. Είχαμε δύο νεκρούς, πολλούς τραυματίες και καταστροφές στο κεντρικό Ισραήλ, ενώ βέβαια, όπως είπες πολύ σωστά, Ανδρέα, κάτι το οποίο το βλέπουμε στις αδλίες της βενζίνης, το πετρέλαιο ξεπέρασε τα $115. Πάντως, άκουγα χτες, βλέποντας όλες τις ειδήσεις των καναλιών, ότι όλοι οι οικονομικοί συντάκτες και αναλυτές προτείνουν, επειδή ο πόλεμος, κατά πάσα βεβαιότητα, λέω εγώ, θα παραταθεί σίγουρα κανένα δύο εβδομάδες ακόμα.
Α, τόσο λίγο λες εσύ, ε? Όχι, μακάρι,
εκτιμώ,
δεν το συζητώ.
Εκτιμώ με αυτά που έχουμε στα χέρια μας. Μια ταπεινή εκτίμηση κάνω.
Πας και κρύβεσαι έξω από την κρεβατοκάμαρα του Προέδρου Τραμπ να δεις πώς ξυπνάει. Γιατί για να το εκτιμήσει κάποιος αυτό. Εντάξει, πρέπει να έχει ζοριστεί βέβαια και οικονομικά.
Έχει ζοριστεί και απορώ τι κάνουν οι σύμβουλοι. Και δεν εννοώ για τους συμβούλους.
Τι να κάνουν.
Που απολύτως
προηγούμενες. Τη μία υπουργό δεν την τελείωσε.
Την Μπαμπόντι.
Ναι, τον επικεφαλής του στρατού δεν τον αλλάξανε.
Ο οποίος ήταν από Biden.
Γιατί ήμουνα σε άδεια, αλλά κάθε μέρα μου ερχόταν και μια ειδοποίηση.
Βέβαια.
Έφυγε αυτός, έφυγε εκείνη. Άρα.
Έχουμε μπλέξει, δεν ξέρω τι θα του πούνε οι σύμβουλοι του, αλλά το θέμα είναι ότι και αν τελειώσει ο πόλεμος, οι επιθέσεις στο Λίβανο, τον Νότιο, αποκλείεται να σταματήσουν. Εκεί το Ισραήλ θέλει να δημιουργήσει μια buffer zone, μια ουδέτερη ζώνη 7 χιλιόμετρων και λογαριάζει να ισοπεδώσει όλα τα σπίτια που βρίσκονται στην περιοχή. Και έβλεπα και την Αδαμαντία Λιόλιου, την απεσταλμένη σιδηρητό, η οποία είχε πάει εκεί. Και μιλούσαμε με τους ανθρώπους και τους έλεγε ότι θα ισοπεδώσουμε τα σπίτια σας. Οι οποίοι είχαν τρελαθεί και λέγανε για ποιο λόγο. Εμείς δεν είμαστε Χεζμπολάχ. Εν πάση περιπτώσει.
Λοιπόν, εμείς που επίσης δεν είμαστε Χεζμπολάχ, πώς θα ακούμε, βρε Δημήτρη, εμείς, ενώ οι ευρωπαϊκοί λαοί, ο Αμερικανικός, πώς θα ακούμε αυτά τα πράγματα με τέτοια
άνεση, ε?
Ναι,
υπάρχουν πάνω από 1000 νεκροί στο Λίβανο ήδη. Οι εκτοπισμένοι ξεπερνάνε το 1 εκατομμύριο. Δηλαδή,
μάλιστα,
έχουμε μια νέα ανθρωπιστική τραγωδία μετά από αυτή της Γάζας. Κάποιοι τη χαρακτηρίζουν γενοκτονία. Εντάξει, για να χαρακτηρίσει γενοκτονία μια πράξη θα πρέπει να υπάρχει.
Ας μην δούμε τους όρους.
Ναι,
το...
ας μην δούμε τους όρους, αλλά εν πάση περιπτώσει μιλάμε για ένα φοβερό τραύμα το οποίο ζει εκ νέου ο Λίβανος. Σήμερα ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε.
Τελευταίο, πριν σε διώξω,
ναι,
για τους
ότι τίτλους. Βομβάρδισε στη διάρκεια της εθνής νύχτας δεκάδες ιρανικά αεροσκάφη, ελικόπτερα και άλλες στρατιωτικές υποδομές σε 3 αεροδρόμια.
Μάλιστα.
Στην,
επειδή το έχω χάσει, τους Αμερικανούς πιλότους τους έχουν βρει και τους δύο.
Έχουν βρει τον έναν χτες.
Γιατί
στις πάμε... 6 το πρωί με μια φοβερή επιχείρηση που έγινε. Πήγανε 2 σε 130.
Κάπου διάβαζα ότι και ο δεύτερος τον βρήκαμε, κάτι
βαριά
είπε το Ισραήλ.
Βαριά τραυματισμένος.
Δεν ξέρουμε αν.
Η αλήθεια είναι ότι δεν το βρήκαν ευτυχώς οι Ιρανοί. Μάλιστα. Γιατί θα είχαν στα χέρια τους ένα πολύ βαρύ διαπραγματευτικό χαρτί.
Ήρθαν οι τίτλοι ενώ εμείς ακούγαμε τον περίφημο Τζέρι Μούλιγκαν, τον μοναδικό στο είδος του με βαρύτονο σαξόφωνο. Θα σας πω περισσότερα για αυτόν μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Ας αποκτήσουμε μια εικόνα της επικαιρότητας και επιστρέφουμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Σας έλεγα νωρίτερα για τον Τζέρι Μάλιγκαν, αυτόν τον βιρτουόζο σαξοφωνίστα. Βέβαια έπαιζε και άλλα όργανα, ήταν συνθέτης. Είχε κάνει με τον Τσετ Μπέικερ, τον τρομπετίστα, ένα εξαιρετικό σχήμα από τα πιο σπουδαία, λέει, της cool jazz, και παίζε βαρύτονο σαξόφωνο. Αυτό, παιδιά, είναι τεράστιο. Για να φυσήξει αυτό και να βγάλει νότα πρέπει να έχεις πνευμόνια απίστευτα. Βέβαια μετά παίζει ρόλο και η τεχνική. Δεν είναι ούτε το άλτο το ωραίο που έχετε δει, ας πούμε, του Charlie Parker, ούτε το τενόρο που είναι πιο μεγάλο. Είναι ακόμα μεγαλύτερο. Είναι δηλαδή άστα να πάνε. Μια τέτοια μέρα που λέτε, το 1968, Simon & Garfunkel βρέθηκαν στην πρώτη θέση του πίνακα με τις 200 μεγαλύτερες επιτυχίες. Ήταν το soundtrack της ταινίας The Graduate. Το έχετε δει, υπέροχο. Και από τα δημοφιλή τραγούδια αυτού του άλμπουμ ήταν φυσικά το Miss Robinson, Mrs. Robinson, αλλά και το The Sounds of Silence, που τα αγαπώ πολύ. Εμείς που κάνουμε ραδιόφωνο και που ο ήχος πρέπει να είναι διαρκής με κάποιον τρόπο, η ήχη της σιωπής είναι η κορυφαία μας σκηνοθετική στιγμή. Λοιπόν, τώρα η ήχη όχι της σιωπής αλλά της δικής σας συμμετοχής που είναι σημαντικότατη. Η Βάσο από Ιγουμενίτσα, πολύ χαίρομαι που μας άκουσε σε αυτή την αφιερωματική εκπομπή από το Μεσολόγιο μαζί με τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Ο Φώτης από Χελιδόνη, καλή εβδομάδα, καλό Πάσχα. Αχ, ζητάς το χειμώνα ανθώα, υπέροχος είναι, αλλά για να λίγο να συντονιστούμε, γιατί έχουμε τραγούδια σήμερα που έχουμε πολλούς λόγους να τα διαλέξουμε. Λένε από Αλεξανδρούπολη, μας χαροποιεί η επάνωδος του κυρίου Παπασταματίου. Κάποια ξάδελφοι μου, αυτή, ευχαριστώ πολύ η Ελένη. Ο Γιώργος από Ξάνθη, αυτό δεν το διαβάζω, σε ευχαριστώ για τον ηγετικό ρόλο που μου αποδίδεις. Ο Αντώνης από Ξάνθη, τη δική μου καλησπέρα αγαπητέ Αντώνη. Εδώ ακούμε, πώς να σας πω τώρα, ακούμε το Merle Haggard. Έχει η περίπτωσή του δύο καταπληκτικά σημεία. Το ένα είναι ότι θα μπορούσα να σας πω ότι σαν σήμερα αυτός ο τραγουδιστής, τραγουδοποιός, κιθαρίστας και βιολιστής από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της country γεννήθηκε σαν σήμερα. Και να σας λέω την αλήθεια, θα μπορούσα να σας πω ότι αυτός ο, μην τα ξαναπώ, έφυγε σαν σήμερα. Και να σας λέω την αλήθεια. Ο Merle Haggard λοιπόν, που έφυγε, που ήρθε στη ζωή 6 Απριλίου του 1937 και έφυγε από τη ζωή 6 Απριλίου του 2016. Αυτή είναι μία συγκυρία. Η άλλη είναι ότι αν δεν είχε πάει φυλακή, δεν θα είχε γίνει ποτέ αυτό που έγινε. Γιατί θα μου πείτε? Γιατί έμπλεξε από μικρό, στα 14 μπήκε στην φυλακή, μπήκε, βγήκε, ξαναμπήκε και είναι στη φυλακή στο Σαν Κουέντιν όταν ο μεγάλος της country, ποιος είναι αυτός, δεν θα σας το πω, αυτό μου το στείλετε σε μήνυμα, κάνει μία από τις συναυλίες, γιατί πήγαινε και έδινε συναυλίες ο Τζόνι Κας. Μπράβο ρε Σκεύη, τα βρίσκεις πριν από τις ακροάτρες και τους ακροατές. Λοιπόν, ο Τζόνι Κας που είχε πάει και στο Quentin, δεν ήταν αυτή που ηχογραφήθηκε, αλλά έκανε και εκεί συναυλία. Ο 20χρονος τότε κρατούμενος Merle Haggard εντυπωσιάζεται, αποφασίζει να ασχοληθεί με την country και αυτό χαράσει όλη την πορεία της ζωής του. Δηλαδή είναι αυτό που λέει, πήγε φυλακή για το καλό του. Λοιπόν, για να δούμε όμως, έχουμε πολλά μηνύματα. Έχουμε μπάλες, παίξαμε, είχαμε κάτι ωραία παιχνίδια. Θα πω και στον Καϊμά πώς την πάτησα εγώ, παιδιά, την Κυριακή. Πάμε πρώτα απ' όλα στον Κώστα. Έπρεπε, λέει, να πέσει η κυβέρνηση για να ξανάρθεις. Δεν έπεσε η κυβέρνηση, αγαπητέ μου Κώστα. Η εκπομπή αφιέρωμαι εξαιρετική. Ευχαριστώ ως μεσολογίτσα και φανατική ακροάτρια. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητή Αλεξάνδρα. Α, από το Μεσολόγγι, βέβαια. Πολύ χαιρόμαστε που πήγε καλά. Ήταν σημαντικό. Και μην ξεχνάς, λέει, 4 Τετάρτου 68. Λες για τη Βασίλισσα τώρα, ξέρεις, η Πέπη σου λέει θα τον πιάσω. Όχι, δεν θα τον πιάσω. Όταν έγινε η Βασίλισσα της Ευρώπης στο μπάσκετ, δεν το ξεχνάω Πέπη, αλλά σήμερα έχουμε 6. Και προχωρώ στη Μάρθα. Και εσείς μου λείψατε, αγαπητοί. Ο Γιάννης. Ανακοινώθηκε επίσημα το 68 η αποχώρηση του Sid Barrett από τους Pink Floyd. Έχει κι άλλες ενημερώσεις, αλλά επειδή αυτό θα το καλύψουμε. Ο Σπύρος. Καθίστε, γιατί η οθόνη που έχω εδώ δεν έχει την ταχύτητα την κάτω. Εδώ τα σπιτάκια, λέει, ανακύκλωσης χρεώνονται στο Δήμο 300.000 έκαστο. Ναι, μα είναι να δώσουμε κανένα διαμέρισμα, καμιά μεζονέτα. Να μην παίρνουμε σπιτάκια ανακύκλωσης. Μια στιγμή. Α, αυτό είναι πολύ πιο αργό. Αλλά τι να κάνουμε. Η Ρούλα. Καλή μεγάλη εβδομάδα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή αφιέρωμα στην έξοδο του Μεσολογγίου. Μάθαμε τόσα πολλά. Α, η Ρο από τα Χανιά. Ρούλα είναι στο στο Avatar, από ό,τι κατάλαβα. Ο Βαγγέλης: τι ακούω, Ανδρέα, γύρισε, πάει άδεια. Δεν μπορεί να είμαστε μονίμως άδεια, Βαγγέλη μου. Εντάξει. Πρέπει να κάνουμε και καμιά εργασία. Ο Κωνσταντίνος: καλά τα λες, αλλά πολλοί ψηφοφόροι τι κάνουν? Θέλουν το Ρουσφέτη και θα ψηφίσουν άλλο πολιτικό. Γιατί οι Τούρκοι έφυγαν, άλλοι ρουσφετοκυνηγοί ψηφοφόροι βασιλεύουν. Και το πρόβλημα είναι ότι αυτοί φτιάχνουν ακόμη τα εκλογικά αποτελέσματα. Ναι, είναι τουρκική η λέξη, όντως. Για να δω, θα προλάβω. Έχει κάμποσα ακόμα, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε. Γιατί έχουμε και ένα θέμα για έναν πολύ σημαντικό δάσκαλο που πλήρωσε το ότι αναβάθμισε το σχολείο του, τον αγάπησαν τα παιδιά, τον αγάπησαν οι γονείς, τον σεβάστηκαν οι εκπαιδευτικοί και η αμοιβή του ήταν να το στείλουν πειθαρχικό με το ερώτημα της αργίας. Αλλά το πούμε σε λίγο, προς το παρόν.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
Εξαρτάται βέβαια, όπως το έχω πει πολλές φορές αυτό, ποιος βάζει τον γκολ. Και είναι που λες Δημήτρη Καϊμά. Γεια σου Δημήτρη. Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα. Είναι ένας ΑΕΚτζής λοιπόν, δεν θέλω να τον καρφώσω από το όνομά του, που βλέπει το παιχνίδι.
Ωραία.
Και βλέπει ότι η ΑΕΚ το έχει, ρε παιδί μου, το ελέγχει. Και όταν τρώει τον γκολ, πετάει το τηλεκοντρόλ αφού έχει κλείσει την τηλεόραση, παίρνει το σκυλάκι και την αγαπημένη του, βγαίνουν στους δρόμους με την πικρή γεύση ότι γιατί, ρε παιδί μου, τέτοιο παιχνίδι τώρα άλλος έκανε μια μισή ευκαιρία.
Το 1-1 μιλάμε τώρα, έτσι.
Το 1-1. Και περιπλανιέται στους δρόμους σαν την άδικη κατάρα και γυρίζει και είναι έτσι και μπαίνει σπίτι και λέει δεν πειράζει, κάνε κουράγιο γιατί αύριο έχουμε και εκπομπή, δεν φταίει σε τίποτα ο κόσμος, να είμαστε εμείς σαν μύδι που σάπισε. Και του λέει η αγαπημένη του, που είχε τη σοφία να κοιτάξει και να κινητό κάτι, κάτσε σε μια καρέκλα για να μάθεις ότι η ομάδα σου κέρδισε. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν σου μιλάει τώρα για 20 λεπτά, μισή ώρα. Είχα μείνει με τη γεύση της ισοπαλίας. Ήθελα να το ομολογήσω.
Κοίταξε, άμα δεν ήταν το VAR, εδώ που τα λέμε, δύσκολα θα είχε αλλάξει.
Ναι.
Δεν μιλάω σε
αφού
πρόσωπα
δεν το έδωσε,
για πανελές.
Ναι, αφού δεν το έδωσε, δεν το έδωσε. Αν δεν ήταν το VAR, μια μεγάλη αδικία. Αλλά τώρα ήρθε το VAR να αποφανθεί για το 2018. Δεν ξέρω αν αυτό
από
θα είναι προήμιο
όμως,
άλλου πρωταθλήματος.
Από την άλλη όμως, αφού ήταν και ένα το πρόβλημα για την ΑΕΚ, ένα παιχνίδι που έπρεπε να το καθαρίσει από νωρίς.
Καλά, παίζουν και οι άλλοι. Και ξέρεις, έπαιζε με τον Ολυμπιακό, δεν το λέω κολακευτικά.
Επειδή οι άλλοι δεν παίξανε.
Δεν παίξαν γιατί δεν τους άφησε η ΑΕΚ να παίξει.
Ναι, οπότε αφού δεν παίξανε, αλλά έπρεπε να εκμεταλλευτεί και, αυτοί και να το τελειώσει.
Εντάξει,
δεν είπα
συμφωνώ.
Για 4 και 5 γκολ.
Συμφωνώ σε αυτό που λες. Και εκεί στο δεύτερο ήταν κάνα δεκάλεπτο που μπορούσε να είχε κάνει κάτι καλύτερο. Αλλά παίζεις τώρα με μια κορυφαία ομάδα. Έδειξες ότι έχεις καλύτερη στρατηγική, καλύτερο πλάνο. Τα πήγες πιο καλά.
Θα συμφωνούσα σε αυτά, αλλά επειδή ο Ολυμπιακός ήταν ανύπαρκτος, εγώ θεωρώ ότι το χτεσινό διπλό ήταν μακράν το ευκολότερο διπλό της ΑΕΚ στο Καρασκάκης. Μπορεί άλλα να ήταν πιο θεαματικά, με παραπάνω γκολ, δεν ξέρω αν είναι παραπάνω.
Νομίζω
αλλά αυτό,
εκείνο το 3-1 με το τρίτο του Μάνταλου που πετάγαν τις μπάλες μέσα.
Αυτό ήταν πιο εύκολο από το 3-1.
Ναι.
Δεν υπήρχε η παραμικρή ευκαιρία για τον
Ολυμπιακό.
Όχι,
έκανε δύο. Η μία του Ελκάμπη. Όχι, εγώ επειδή σου λέω την μπάλα
εντάξει,
δεν τη βλέπω
τώρα,
μόνος.
Ναι, τώρα ξέρεις τι είναι.
Και ο Μαρτίνς, άμα έχει εκεί ένα καλύτερο βάλει το πόδι του.
Μετά δεν υπάρχει. Μετά δεν υπάρχει τίποτα στον κόσμο. Μετά δεν υπάρχει. Έπρεπε να το καθαρίσει γρηγορότερα για να μην έχουν αυτά τα πράγματα, τη διαφορά.
Δεν θα ήταν και ΑΕΚ.
Άμα
δεν μας έστελνε έξω να χαρεί και το σκυλάκι, να πάρουμε και τα καρδιοτονωτικά μας, τι ομάδα, θα ήταν άλλη ομάδα. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Και ο Παναθηναϊκός ήταν καλός με τον ΠΑΟΚ. Έδειξε ότι αποκτά μια ταυτότητα και στο πώς αμήνεται. Εγώ αυτό βλέπω.
Ναι, γιατί ήταν άλλες οι απουσίες και οι παρουσίες και χθεσινές. Δηλαδή, στο προηγούμενο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ που έχασε όχι με κάποια χέρια, το 2-0 που είχε χάσει ήταν ένα επίκαιρο σκορ. Χθες δεν έχασε γιατί είχε όλη την άμυνά του ή σχεδόν όλη την άμυνα. Και αυτός είχε απουσίες, έτσι, αλλά ήταν καλύτερος στην άμυνα και γενικότερα ο Παναθηναϊκός, γιατί ακόμη εγώ θεωρώ υπερβολή χτες αυτό που έγινε με την ΑΕΚ, το μετά.
Ποιο?
Το πανηγύρι. Δεν τελείωσε κάτι.
Όχι, σίγουρα, αλλά το πανηγύρι ήταν ψυχολογικό. Δεν ήταν το πήραμε.
Εντάξει, ήταν ότι... ήταν υπερβολή. Το να πάμε στη Συγκρού, Λεωφόρο Συγκρού.
Ο παδί, άσε βρε. Γιατί ρε Δημήτρη, ρε, δεν αφήνεις τους φίλους της ΑΕΚ να πανηγυρίσουν.
Γιατί είναι πολύ εύκολο να γίνει μια κηδεία.
Και μετά να κλαίνε στα ίδια μέρη. Να πάνε εκεί και να κλαίνε. Ναι.
Γιατί πήγες.
Δηλαδή, αυτό είναι.
Δηλαδή κερδίζεις και τον ΠΑΟΚ, οπότε αποκτάς ειδικότερα τον ΠΑΟΚ την άλλη, την Κυριακή Θωμά, που είναι ΑΕΚ.
Θα βάλεις επί τον τύπο των ύλων, αφού είναι του Θωμά.
Πραγματικά μπορεί να κριθεί το πρωτάθλημα. Δηλαδή, αν κερδίσει τον ΠΑΟΚ και κερδίσει ο Παναθηναϊκός τον Ολυμπιακό.
Α, καλά, εκεί είναι.
Και τελείωσε.
Μετά είναι ωραία.
Το καταλαβαίνω τον πανηγυρισμό. Αλλά τώρα το θεωρώ πρόωρο.
Είχε να κάνει με το ότι στα play-off πέρυσι ήταν μαύρο χάλι.
Περάτε φαβορή.
Είναι φαβορή, ναι.
Ναι, αλλά υπερβολή. Δηλαδή είναι. Δεν ξέρει, το ποδοσφαίρα και είναι άτιμο. Γι' αυτό είναι πολύ ωραίο.
Μα γι' αυτό τα αγαπάμε.
Ναι, αλλά λέω είναι ο πανηγυρισμός πρόωρος. Κάτσε να έρθει ο Θωμάς και πανηγυρίζουμε.
Λοιπόν, έλα απόψε του Θωμά. Βέβαια η ΑΕΚ την Πέμπτη έχει και δουλειές. Δεν είναι όπως οι άλλοι που κάθονται. Έχει και Ευρώπας, έχει Ισπανικά.
Προέχει Τρίτη, αύριο.
Ναι.
Παίζει και η ΑΕΚ μπάσκετ και ο Παναϊκός μπάσκετ και ο Ολυμπιακός μπάσκετ.
Ωραία.
Ειδικότερα Παναϊκός και ΑΕΚ πολύ καθοριστικά τα πούμε αύριο.
Εδώ θα σε περιμένουμε, Δημήτρη.
Ναι, ναι, ναι.
Να μην λείψεις, μην πας στη Συγκρού και πανηγυρίζεις. Θα είσαι εδώ έτοιμος, έτσι. Ευχαριστούμε, Καϊμά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, αν προλάβω και στα γρήγορα και με συγχωρείτε απλώς μέχρι να εξοικειωθούμε και χωροταξικά εδώ, έλειπα και καιρό και όλα τα σχετικά του κυρίου, λέει, δεν είναι ρουσφέτη, είναι λάθος της υπηρεσίας. Ναι, ρουσφέτη, Κατερίνα μου, εννοούσαμε, θα ήταν αν παίρναμε κάποιον αυτό αξιωματούχο να διορθώσει το λάθος της υπηρεσίας, γιατί οι άλλοι πολίτες αν δεν έχουν γνωστό τρέχουνε και περιμένουνε και ουρές. Αυτό εννοούσαμε, Ρουσφέτη. Γεια σου αγαπητέ Ευαγγέλη. Να τελειώσω με αυτά, γιατί θα το έχω μετά στεναχώρια και καημό. Σε ευχαριστούμε πολύ Πέτρο για την οπτική σου, για την εκπομπή στο Μεσολόγγι. Καλησπέρα αγαπητή Άβα. Νομίζω εδώ θα σταματήσω. Ακούμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι που το είχε τραγουδήσει και στην ταινία η Λούλου, γιατί έπαιζε και ρόλο, ήταν μία από τις μαθήτριες στην ταινία αυτή με το Σίδνεϊ Πουατιέ, στον κύριό μας με αγάπη. Ομολογώ ότι σήμερα, επειδή μετά από καιρό η εκπομπή και τα λοιπά, ήθελα να πούμε έτσι διάφορα τα δικά σας μηνύματα και τα σχετικά, αλλά διάβαζα την τελευταία εβδομάδα κάποια δημοσιεύματα και εντυπωσιάστηκα. Γιατί πώς γίνεται ένας άνθρωπος, ένας εκπαιδευτικός, ο διευθυντής του Γέλ Παπάγου. Διάβασα ότι ο άνθρωπος έχει κάνει εκεί αυτό που ένας με όνειρο, με όραμα εκπαιδευτικός. Ξέρετε, καμιά φορά μας τρώει ακόμα και εμάς τη δουλειά μας, καθημερινότητα, άντε διεκπαιρέωση. Έχει προσθέσει δραστηριότητες στο σχολείο. Το σχολείο συμμετέχει σε διαγωνισμούς. Οι μαθητές έχουν υποστηρικτική διδασκαλία. Μαθητές και γονείς, από ό,τι αποδεικνύεται, τον εκτιμούν απεριόριστα. Είναι, θα λέγαμε, ένα ονειρεμένο σχολείο. Και διαβάζει μετά ότι πάει, λέει, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής με το ερώτημα της δυνητικής αργίας. Δηλαδή, τι, μην κάνεις τίποτα, κάτσε εκεί, φτιάξε δύο χαρτάκια, πήγαινε μετά σπιτάκι για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Γιατί έκανε, λέει, προσομοίωση πανελλαδικών εξετάσεων. Αυτό είναι ένα καταπληκτικό σύστημα, το κάνουν πολύ τα αμερικάνικα σχολεία, για να βλέπεις πώς θα είναι στα αλήθεια μια δύσκολη στιγμή. Και αφού ολοκληρώθηκε αυτή η προσομοίωση, που ήταν προσφορά στους μαθητές του σχολείου, είπε, εντάξει ρε παιδιά, ήταν πολύ κουραστικό, 3 ώρες εξετάσεις, πηγαίνετε σπίτι να ξεκουραστείτε. Και του έκανα, λέει, κάποια άλλη εκπαιδευτική καταγγελία ότι στέρισε από τους μαθητές ώρες μαθημάτων. Δεν ξέρω πώς ακούγεται αυτό σε εσάς. Θα μας πει όμως και πώς ακούγεται στον ίδιο ο πρόεδρος της πρώτης και τρίτης ΕΛΜΕ της Β' Αθήνας. Αν είναι αυτός ο σωστός όρος, ο κύριος Διονύσης Προβής, θα μου πει αν το είπα και σωστά, γιατί σίγουρα ξέρει και αυτό. Κύριε Προβή, κύριε Πρόεδρε, καλώς ήρθατε στο απολύτως σχετικό.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους ακροατές σας. Καλό Πάσχα σε όλους και σε όλες με υγεία και ειρήνη πάνω απ' όλα.
Είναι πρώτη και τρίτη ΕΛΜΕ ή
αλφαγάμα ΕΛΜΕ, πρώτη και τρίτη. Εντάξει,
αυτό είναι το αλφαγάμα πάντως, έτσι.
Ναι, ακριβώς.
Εντάξει. Η ουσία είναι αλλού και θα μας την πείτε εσείς. Είδα μια υποστήριξη πρωτοφανή και από την ΕΛΜΕ και από κεντρικά, από συλλόγους γονέων και δαιμόνων, γιατί πρόσφατα συζητάγαμε για τσακωμούς γονιών και εκπαιδευτικών που δεν τους σέβονται. Εδώ έχουμε την πλήρη ανατροπή.
Ακριβώς. Είναι το αντίθετο από αυτό που βλέπουμε και που ακούμε συνήθως. Στο συγκεκριμένο σχολείο η συντριπτική πλειοψηφία της σχολικής κοινότητας και γονείς και εκπαιδευτικοί και μαθητές στηρίζουν τον διευθυντή και ζητούν την Παρασκευή που έγινε η συγκέντρωση έξω από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης να σταματήσει η δίωξή του.
Μάλιστα.
Αυτό που είπατε είναι ουσιαστικά... Η αλήθεια θεωρούν ότι είναι ένας εκπαιδευτικός που με το έργο του και με την παρουσία του στο σχολείο του, αλλά και με τη στήριξη που προσφέρει στο σύνολο των μαθητών, με την αντιοτελή προσφορά του, έχει καταφέρει να περάσει θετικά πάρα πολλούς μαθητές.
Κάνει δουλειά και σε κάνει να λες, ναι ρε παιδί μου, η εκπαιδευτική είναι σημαντική λειτουργή, που είναι, δεν το συζητάμε, αλλά εδώ φαίνεται ότι ο κύριος Λούμος το πιστοποιεί αυτό. Πώς βρέθηκε και κατηγορούμενος από πάνω?
Ακριβώς είναι αυτό που λέτε. Κοιτάξτε να δείτε. Με βάση αυτά που μπορώ να πω και με βάση αυτά που ξέρουμε, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν μπορούμε να μπούμε σε πολύ βαθιά σε αυτό το θέμα. Mm-hmm. Μια από τις κατηγορίες ήταν αυτό που είπατε, ότι έβαλε προσωμητικά διαγωνίσματα στους μαθητές και κάποιες απουσίες σβήστηκαν. Εν τω μεταξύ, να δούμε λιγάκι το παράλογο της όλης υπόθεσης, τόσο για τα προσωμητικά διαγωνίσματα. Γιατί αυτό που υπόθηκε είναι ότι δεν προβλέπονται. Να πούμε τι συμβαίνει στην πραγματικότητα και στους ακροατές σας. Mm-hmm. Γίνονται προσωματικά διαγωνίσματα, προφανώς, και σε δημόσια και σε ιδιωτικά. Ο λόγος είναι αυτός που είπατε, η καλύτερη προετοιμασία για τις πανελλαδικές εξετάσεις.
Και μεγαλύτερο σκόπος για τον εκπαιδευτικό.
Ακριβώς. Άμα ρωτήσετε τους εκπαιδευτικούς, τους καθηγητές που προετοιμάζουν και αυτά τα διαγωνίσματα, ο χρόνος και για την προετοιμασία και για την διόρθωση είναι πάρα πολύ μεγάλος.
Έχουμε περάσει κι εμείς από το σχολείο. Και όταν συναντούσαμε τέτοια, λέγαμε μπράβο, οι άνθρωποι μας δίνουν και ένα εργαλείο ακόμα.
Ακριβώς. Εγώ αυτό που θα έλεγα είναι ότι από τη στιγμή που η πολιτεία το θεωρεί αυτό λάθος, με το στρεβλό τρόπο, που προφανώς δεν είναι λάθος, έτσι, θα περιμέναμε αυτός ο έλεγχος να γίνεται όχι μόνο σε ένα σχολείο, αλλά σε όλα, αλλά και στα ιδιωτικά. Δηλαδή, αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή, που δηλαδή, να θεωρείται παράπτωμα και να παραπέμπεται ο διευθυντής του συγκεκριμένου σχολείου σε πειθαρχικό και για αυτόν τον λόγο.
Α, ότι έχει λειτουργήσει εκτός εκπαιδευτικού πλαισίου, ας το πούμε.
Ακριβώς. Με αυτή την έννοια. Δηλαδή, είναι, πώς να σας το πω.
Δηλαδή, ο φιλόλογος που είχα εγώ και για να μας αποσπάσει την προσοχή, μας διάβαζε Σέξπιρ ξαπλώνοντας πάνω στην έδρα και μας άνοιξε λίγο τα μάτια και ξετυφλωθήκαμε, θα έπρεπε τώρα να το στείλουμε στο απόσπασμα.
Πλέον η εκπαίδευση έχει πάει σε δρόμους διαφορετικούς. Θέλω να σας πω το εξής. Είπατε εξής προηγουμένως ότι γίνεται μια μεγάλη συζήτηση και συνήθως πάνε οι γονείς και φωνάζουν εναντίον των καθηγητών.
Ναι, και τσακώνονται που τα παιδιά μου θα κάνουν μάρια μας και τα λοιπά.
Ωραία. Εγώ θα σας πω το εξής, ότι τελευταία χρόνια όντως συμβαίνει αυτό. Παλαιότερα είχαμε πολύ περισσότερους και εκπαιδευτικούς και διευθυντές που ήταν παράδειγμα, δυνατό θετικό παράδειγμα. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στη διοίκηση. Πέρα από αυτό έχουμε αντιληφθεί εμείς ως ΕΛΜΕ, στη διοίκηση ορισμένων σχολείων. Που βέβαια εξακολουθούν να είναι ακόμα πολύ μικρή μειοψηφία, έτσι, για να μην βάλουμε όλους τους διευθυντές στο ίδιο.
Καλά, ποτέ. Με μονοκοντιλιές δεν γίνεται κάτι.
Ακριβώς. Το θέμα είναι λοιπόν ότι ο τρόπος επιλογής των διευθυντών γίνεται, πώς να το πω, είναι λάθος εντελώς. Έχουμε φτάσει δηλαδή σε ένα σημείο όπου να έχουμε και κατάλληλους διευθυντές. Δεν μιλάω βέβαια για το συγκεκριμένο, αλλά θα δω ένα παράδειγμα χωρίς να κατονομάσω το σχολείο.
Μάλιστα.
Όπου υπήρξε διευθυντής ο οποίος αναγκάστηκε σε παρέτηση από τη διοίκηση μετά από μόλις ένα μήνα. Αυτό δείχνει ότι ο τρόπος που λειτουργεί αυτή τη στιγμή το εκπαιδευτικό σύστημα σε επίπεδο διοίκησης είναι προς τη λάθος κατεύθυνση. Θα μπορούσαμε να πούμε.
Συγγνώμη, γιατί είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λέτε, αλλά στην περίπτωση τη συγκεκριμένη, ξέρουμε αυτή η ακρόαση, αν θα βγει κάποια απόφαση, πότε θα βγει?
Ναι, η απόφαση περιμένουμε να βγει μέσα στον επόμενο μήνα, δηλαδή λίγο μετά τις γιορτές του Πάσχα.
Εν τω μεταξύ ασκεί τα καθήκοντά του ως διευθυντή στο σχολείο.
Ναι, ναι, μέχρι τότε, μέχρι η απόφαση, ναι. Να πούμε εδώ πέρα ότι η δυνητική αργία που αναφέρατε είναι η πιο αυστηρή ποινή.
Ναι.
Δηλαδή το παράπτωμα αυτό, εφόσον θεωρήσουμε παράπτωμα, θα μπορούσε να τιμωρηθεί με κάτι λιγότερο αυστηρό, όπως έχει γίνει σε άλλες περιπτώσεις από τη διοίκηση. Αυτά εδώ πέρα, για κάποιον λόγο, έχουν φτάσει στα άκρα.
Εδώ, επειδή ζούμε σε μια εποχή που συζητάμε πάλι για τα ρουσφέτια και κάνουμε αναγωγές στην τουρκοκρατία και τέτοια, είναι αυτό το παλιό που λέγανε και στα δικά μας τα χρόνια, κάτσε στα αυγά σου για να μην έχεις μπλεξίματα. Δηλαδή, ανέλαβες διευθυντής, πάρε τα χαρτιά σου, υπόγραψέ τα, φώναξε εκεί τον κύριο Προβή να κάνει το μάθημά του αυστηρά ό,τι λέει το σχολικό εγχειρίδιο και σηκωθείτε, γιατί και εσείς είστε εκπαιδευτικός μάχημος, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, μέσα στην τάξη του και εγώ βλέπω ακριβώς αυτά τα οποία περιγράφεται. Αυτό ουσιαστικά γίνεται αυτή τη στιγμή στην εκπαίδευση. Δηλαδή, εγώ θα σας πω πολύ απλό ότι μέχρι και όλοι εμείς που είχαμε περάσει τα δημόσια σχολεία βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια και ως μαθητές και όσοι είμαστε εκπαιδευτικοί τώρα, συναδέλφους να προσπαθούν να δώσουν το καλύτερο σε αυτό.
Να.
Αυτό πια, επειδή πλέον πνιγόμαστε εμείς ως εκπαιδευτικοί σε μια γραφειοκρατία, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Δηλαδή, πώς μπορείς να διδάξεις καλύτερα τον μαθητή όταν σου βάζουν ασφυκτικά χρονικά πλαίσια για το να τελειώσει την ύλη, ότι αν δεν τελειώσει την ύλη σε οποιαδήποτε τάξη είναι πρόβλημα. Εγώ θυμάμαι, για παράδειγμα, ως μαθητής στην ιστορία, μαθηματικός είμαι, αλλά η ιστορία μου άρεσε πάρα πολύ, σε καμιά σχολική χρονιά δεν είχαμε τελειώσει την ύλη. Τώρα είναι υποχρεωτικό να τελειώνει την ύλη, άσχετα από το αν ο μαθητής
καταλαβαίνει. Αν περάσει την έξοδο του Μεσολογίου Τσάτρα Πάτρα, επειδή έτυχε να κάνουμε μια αφιερωματική εκπομπή και είδα πόσα πράγματα έχουν λείψει από εκεί. Και εγώ, αν δεν είχα παραπάνω, 5-6 φωτισμένες καθηγήτριες και καθηγητές, νομίζω ότι θα είχα ακολουθήσει και τελείως διαφορετικές διαδρομές. Έμαθα να αγαπάω τη γλώσσα, έγραψα σε εφημερίδα στην πρώτη λυκείου, αλλά αυτά τα έκανε ο καθηγητής μας και εκτός ωραρίου, δηλαδή ξεκινάγαμε μέσα από το σχολείο, γιατί γινόταν έτσι και το μάθημα των νεοελληνικών. Φαντάζομαι ότι αν υπήρχε αυτή η αντίληψη θα τον είχαν διώξει, γιατί δεν προέβλεπε το ορολόγιο πρόγραμμα έκδοση εφημερίδος ή να γράφουμε άρθρα και ποίηματα. Αλλά αυτοί οι καθηγητές μας σημάδεψαν και μας έδωσαν κάτι για μετά.
Ακριβώς. Υπάρχουν καθηγητές ακόμα και σήμερα που κάνουν όλες αυτές τις δραστηριότητες. Όμως ο τρόπος που λειτουργεί το μάθημα αυτό καθεαυτό, η ίδια η εκπαιδευτική διαδικασία πλέον, είναι ασφυκτική. Δηλαδή, αν πάτε στα σχολεία, στα δημόσια σχολεία, στο πιο απλό δημόσιο σχολείο της γειτονιάς, θα δείτε ότι υπάρχουν εκπαιδευτικοί που δίνουν τον καλύτερο τους σε αυτό. Και μέσα από προγράμματα και κάθονται, δυστυχώς, κατά την δική μου άποψη, δωρεάν και κάνουν όλες.
Να μου δώσετε ονόματα μετά την εκπομπή, να τους προωθήσω στο πειθαρχικό, κύριε Προβή. Χτυπάει το κουδούνι το δικό μας δυστυχώς τώρα, γιατί έχουμε το δελτίο ειδήσεων. Θα παρακολουθούμε και αυτή την υπόθεση, γιατί μας ενδιαφέρει, ξέρετε, και σε προσωπικό επίπεδο για το συγκεκριμένο άνθρωπο, αλλά και σαν αντίληψη για την εκπαίδευση. Και αν χρειαστεί θα ξαναμιλήσουμε, κύριε Πρόεδρε.
Βεβαίως.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Λοιπόν, ολοκληρώνουμε τι μας έλεγε ο Γιάννης. Σαν σήμερα ανακοινώθηκε ότι έφυγε ο Sid Barrett από τους Pink Floyd, η αποχώρησή του, αυτό το τραγούδι είναι άμεσα συνδεδεμένο με το Sid Barrett, ο οποίος δεν μακροημέρευσε με τις επιλογές που έκανε με τις ουσίες. Wish you were here. Λοιπόν, εσείς here, για να το πω και στην Αμερική διάλεκτο, να μείνετε. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Να είστε καλά. Running over the same old